deputāti, pulkstens 10, labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, klātesošie. Šodien mums notiek sēdē domas ārkārtas sēdē, un darba kārtībā ir 6 jautājumi, kas tika arī nosūtīti visiem deputātiem, un pamatā nauda domas ārkārtas sēdē tiek sākta, lai varētu uzlaikt līgumu par tehniskā projekta izstrādi ražošanas ēkas un moduļu tipa sadzīves ēka izstrādēju un arī par koka nojumis krokļa ligzde uzstādīšanu. Lūdzu, vai deputātiem kādu jautājumu par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atturēs, nav paldies. Tad pirmais jautājums ir par Preiļu nodu domas lēmuma protokols numur 16.29. Paragrāfs precizēšanu. Un izskatot jautājumu par valsts vietēju autoceļa posmu paņemšanu pašvaldības īpašumā, projektu Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos, tad atbilstoši likuma par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, mums lūdzu precizēt domas lēmumu projektu un ir jābūt tātad par autoceļa lēmumu projektā jābūt teikumā par autoceļa posmu paņemšanu pašvaldības īpašumā, izsakot šādā tātad redakcijā Preiļu novada domē projekta Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos, attiecīgi SAM 562 otrās kārtas projekts Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība ietvaros, pirms būvdarbu sākšanas pārņemt savā īpašumā valsts vietējā ceļa ar katastra apzīmējumu posmu 600 metru garumā. Un tātad domas sēdes lēmumu iesniegt Latvijas valsts ceļu un Latvijas Republikas satiksmes ministrijā autoceļa pārņemšanas procedūras uzsākšanai. Sanita lūdzu, kas te tika precizēts?
Šeit tā jau tādā plānu jau tādu cienības par ceļu pārņemšanu 2016. Gadā un nosūtīt Latvijas valsts ceļiem, bet saņēmām pirms pāris nedēļām no satiksmes ministrijas šīs procedūras ir ļoti ilgstoši, kā redzat. Respektīvi, tur pirmajos lēmumos bija tās nosacījums projekta, tās teikums projekta atbalsta gadījumā. Tad šis teikums viņiem nedar, vai mēs pārņemam, vai mēs nepārņemam tātad, un tāpēc nāks arī precizēšos te lēmumus. Un šī procedūra, protams, ir uzsākta, bet mēs ar nosūtīsim vēlreiz no Latvijas valsts autoceļiem, un arī satiksmes ministrijā šos precizētos. Vienkārši mums arī otrs šis lēmums projekts par tātad Rīgas vidības apjomu, arī par to gabaliņu.
Labi, paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tāpat arī otrais ir par Preiļu novada domas lēmumu protokols numur 1140. Par grāfas precizēšanu un arī izskatot jautājumu par valsts vietu autoceļa posmu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Arī tieši tas pats, nevis tas, ka projekta atbalsta gadījumā, bet par autoceļa posmu pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez šī te teikuma projekta atbalsta gadījumā. Tieši identisks jautājums, tāpat kā arī pirmais. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo punktu? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, trešais par līdzekļu piešķiršanu. Ir šogad arī ir divas tādas bijušas situācijas, kā ir diezgan vējains laiks un tiek nogāsti koki. Jāsaka, paldies Dievām, Preiļi ir skarti mazāk nekā citur mums vairāk pirmajā vētrā cieta Pelēču pagastā, kur tika izgāsti vairāki koki gan uz valsts autoceļa, gan arī pašvaldībai piedarošās kapsētās un arī uz ciematos uz ielām. Un tāpēc, lai ir mums jau 16. Gadā tātad atzinums koku ciršana ārpus meža un ir ņemot vērās jārborists veikt atsevišķi koku inventarizāciju Eglonas ielā un Raiņa bulvārī, kā arī tika veiktas cenu aptaujas, saņemot piedāvājumus no jārborists un cie labie koki. Un labākais piedāvājums tātad ir bijis sija labie koki, un pēc šī viņu cenu piedāvājumu ir plānots 14 kokiem, tātad veikt dažādas darbības, gan vainagā pacelšana, gan sakopšana, gan zaru samazināšana, lai nebūtu problēmas vējainā laikā. Tā, un ir priekšlikums tāds slēgt līgumā ar sija labie koki par bojāto bīstamo koku reiņu bulvārī Preiļos vainaga sakopšanu, vainagu pacelšanu, vainagu drošības sistēmas ievietošanu, atsevišķu zaru redukciju. Kopējā summa 3966,56 eiro. Un naudas līdzekļus šajā summā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta sadaļas dabas resursu nodoklis. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jelūdzu.
Tas jautājums ir, ko nozīmē vainagu pacelšanu?
Speciālas atsaites, tur 5 tonu, 3 tonu atsaites, galvenais motīvs, jūs arī uzdevāt jautājumu pie konkrēto koku, tātad dabas pārvalde aizliec griezt kokus bez arboristu slēdzienu. Arboristu slēdziens ir 2 pirmo pietam, kad griezt kokus ir nedrīkst, ir jāveic pasākumi, tātad šī vainaga veidošanā.
Tas ir valsts aizsardzības.
Jautājums, vai kādi, pie kādiem apstākļiem to koku drīkst tomēr nogrīst? Tikai tad, kad nokrīt, jā, uz kaut kam visu.
Tad nevar kāpēc?
Arī var viņu jāgodies dot savu atzinu, un viņu var, nu, saiesināt.
Mēs paši redzējām tie koki, kas ir nolausti, viņiem līdz kaut kādam, nezinu, 7. Metram no apakšas stumbrs ir daudz maz stipras, bet visas problēmas sākas augstā. Tur ir tie caurie vidi, un lai tiešām valsts atbalsta šādu koku aizsardzības paņēmienu, lai viņš gāžās tikai tad, kad gāžās no vērtības.
Līdz, kas es atbūrēju, bija arboristas slēdziens, piemēram, 2 nepīdu arboristu pirmu slēdzienu, griezt kokus ir jāvēlis pasākumu līdz koka nogriešanai, vainagu un saimnicas izveidošanai. Kokus nedrīkst griezt.
Jautājums, teiksim, tā bija skarmas, teiksim, apreļu saimniekšos, tad darbus nevarēja darīt.
Jābūt speciālisti, arboristi tikai...
Nē, slēdzē, nu jā, teiksim, bet izpildīt darbus.
Trīks tikai arboristi tikai darbus
veidot. Respektīvi, preļu saimniekam būtu tā kā ieteikums nākotnē, teiksim, tā
doma. Viņš var paņemt savu kādu daļā...
Viņš apseļuma apkārt. Es domāju, ka tas ir normāli. Būtu jābūt.
Bet kā redzējāt, tur ir savilces, kās, ka 3-5 tonīgā savilces no to. Tur man liekas tikai speciālis to var veikt.
Viņi jau
Ja kāds dabā redzējis, tas ir ar Alpīgu stabrī, ko mēs tujām seminārā, mēs to redzējām dabā rādīja, kā tas notiek. Tur nav tik vienkārši ar visu drošības aprīkumu, ar visu,
Nē, nu, protams, ja nākotnē ir redzēm, ka mums ir daudz šādu izdevumu un šāda veida jautājumu jārisina, tad var skatīt jautājumu, ka Preiļu saimnieks pieņem darbā arboristu pie nosacījuma, ka viņš ir sertificēts un var šīs visas darbības arī attiecīgi veikt. Tā, labi, paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem?
Tas pilsētā tiec laukos, piemēram, ciematos, ja ceļu novārdus.
Šeit ir vērtējums veikts. Ja tas ir diškokam atbilst, tad ir jāveic apsekošana, ir jāraksta iesniegums, jāveic apsekošana, un tad šeit jau ir apsekošana veikta. Pēc ieteikumā šie ieteicamie darbi, kas ir jādara, un vienkārši, nu, arboristas leidziens mums ir, mums šie darbi ir jāizdara, lai pēc tam mums iedzīvotāji nepārmestu par to, ka mēs neesam pievērsuši šiem jautājumiem uzmanību. Ieteikumi ir, un tāpēc mums tas ir jāizdara. Bet ja kaut kur ir nu, kaut kādi koki, kas jāapseko, ir jāraksta iesniegums, un attiecīgi to arī pasūtam arboristu vērtējumu, un pēc tam arī varam veikt nepieciešamās darbības, kas, kas ir ieteikumā.
Varbūt tiešām varētu tad visu novada teritoriju apsekot, saprast, teiksim, šo apjomu, ņemot vērā arī parku un parka vecumu, un tad jau arī attiecīgi, teiksim, saimnieks, tad arī saprot, vai nepieciešams tāds speciālisms, kas tad ir lētāk, kas ir dārgāk, jo, ja tas ir tāds ilgtermiņa un tāds diezgan plašs pasākums, tad varbūt tur var jau pašā sākumā to visu izdarīt tā, un redzot to visu laukumu, teiksim, visu novada teritoriju.
Mhm, labi. Viņemsim vērā, tad labi par šo attiecīgo jautājumu ir kaut kādi priekšlikumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Cienījumie deputāti, varam balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kas lūdzu par? Tā, visi par. Pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk ir tātad, ceturtais jautājums par līgumu slēgšanu tehniskā projekta ražošanas ēka un modula tipa sadzīves ēka izstrādē. Tā kā realizējam projektu, tātad gatavojam pieteikumu SAM 562 teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. Tātad ir iet runa par Rietumielas izbūvi, un šeit, lai mēs tātad sasniegtu nepieciešamos rādītājus, mums ir nepieciešama industriālās zonas izbūve. Un ir jāveic, es teiku, projektēšanas darbi, jo līdz 5. oktobrim ir jāiesniedz pēdējā precizējumi, un ir jābūt gatavām tehniskajām projektām, jau reģistrētām vis sistēmā. Ar jau būvat ļauju. Un tāpēc ir veikta cenu aptaujā, ir priekšlikums līgumu ar SIA Neo projekts par projekta ražošanas ēkas un moduļu tipa sadzīves ēka izstrādi par summu 12 039,50 eiro ar PVN. Un naudas līdzekļus šajā summā paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes. Lūdzu vai un arī attiecīgi finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Lūdzu vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kāds var izstāstīt to projektu?
Jā.
Nu, tas, kas tagad tiks projektēts.
Šeit tiks projektēta industriālā zona, tas ir teritorija 2 hektāri ar tipveida angāru, lai pēc tam saskaņā ar visiem ministru kabineta nosacījumiem mēs varētu šīs telpas piedāvāt publiskā izsolē uzņēmējiem.
Tas ir doma pat arī būvēt standgāru, jā?
Kas?
Doma pat arī būvēt standgāru.
Jā.
Cik liels tas angārs plānojas?
1000 kvadrātmetru. Angārs ir hektārs čamos laukums, vispār 3 hektāru
teritoriju. Un kāds radiktājs tad mēs to paaugstināsim vai sasniegsim uztaisot?
Jā, vietas un atrodot
Un cik darba vietas, teiksim, tūkstos
tādā? Protams, ir apliecinājums un tāda interesa pieņemā vienu uzņēmēju, tie uz SIA Manko Energy Latvali, kur ir tā kā plānota līdz 23. gadam, kas ir tāpēc 200 metrums darba vietas. Protams, mēs projektam tā kā pašvaldība arī tā izdevīgāk, mēs tā kā domājam slovam publisku izsoli, tur var pieteikties, ka būs arī vēl kāds cits, bet šie rādītāji būs tātad, nu, pārnesās arī uz to respektīvi un uzrakstā, uz to arī parakstās tādā. Nu, ja kāds cits arī piesakās tā vīdā, jāsmēs tieši tā paši, par ko ir attiestāšu pirms šie tēsi jāmanko.
Ar kurā vietā un uz kādu zemes
tas
tas būtu? Uz pašvaldību
zemes. Jā, tāda, ka to kartu pieliku, bet jā, tas ir, tiks izbūvēt jaunā vienu pieliku, tas ir tā kā uz tevis ir kautē.
Aptuveni kilometrus no Prieļu Siera gala un 2 kilometri no Rīgas ielas puses.
Principā tā teritorija ir 2 hektāri plus visas, teiksim, iespējamās komunikācijas līdz tajai vietai, jā?
Jā.
Tā nav šeit. Ja nobraukt, ka būs lokālā kanalizācija, urbumi, tur nebūs pie pilsētas, ne. Mēs nebūvējam dzīvības kanalizācijas. atteicāmies no, jo, nu, komersanti neizrāvi interesēt par to,
Es tā tā darbu uzdomājas rast, teiksim, piemēram, pārējiem elektrotīkliem pieslēgums pasaušās sadales teritorijas robežās, tur ir kaut kas, jā, teiksim.
Būs, tas arī tie paralēli būs nākošais jautājums par elektrotīkliem.
Projektā tas ir teritorijas apgaismojums plānots.
Tas ir iekšēji, jā.
Tas ir iekšēji,
jā. Jā, bet līdz tā vietā, teiksim, jāizvalk visi tīkli, teiksim.
Jā, bet tas būs nākošais jautājums tūlīt. Pieslēgums ir jāveic.
Okay. Ja var jautājumu, teiksim, ekonomistam līdzekļi paredzētu no iedzīvot ienākumu nodokļu, ja pārpildzes, cik viņa ir liela, teiksim, uz to brīdi, teiksim?
Uz to brīdi 2,68%, tas ir 120 tūkstoši.
Respektīvi 120 tūkstoši vairāk nekā plānots, ne?
Jā, to brīdi.
Šeit gada griezumā, teiksim,
jūs... Tas ir uz to brīdi. Viņš ir spērstīgs.
Nu, respektīvi gada beigās, teiksim, viņš var tā kā izlīdzināties un iedzīvot ienākumu nodokli, teiksim, tā kā rudenī var samazināties.
Samazināties,
tad
viņš
nevar. Nu, bet
varētu arī samazināties. Bet mēs, nu, piesardzīgi šo pārmaksu izmantojam. Tā, labi, vai deputātiem vēl kādi jautājumi par šo jautājumu?
Domās par to, cik nākotnes vērtējumā varētu būt nomas izmaksašana apgādumā. Vai tā iepatījumā šis izņēmējs viens par nu, citiem šis apgādums interesants pēdējums?
Es saskaņu ar ministru kabineta noteikumiem. Pašvaldībai ir jāizsola, jāiegūst pēc iespējas dārgākā cena. Un tātad šo visu cenu noteiks izsola pamatā.
Jā, bet jautājums ir pēc būtības, teiksim,
nolas ir kaut kāda punkts arī.
Aprīkiņi tiks pasūtīts vērtētāja, tātad vērtējums, un tas tiks darīts.
Parasti vērtējumi taisa tā kā nosaušās situācijas vismaz no pēdējiem trījām darījumiem, un zinot, ka tāda darījuma, teiksim, tā kā pilsētā nav visticamāk, ka mēs to vērtējumu varētu saņemt to nulē.
Nu, tas būs ļoti labi uzņēmējiem attiecīgi.
Ja nav tieši konkrēti šinies, vienkārši vērtētām regulāri, tad viņi ņem līdzi, tas ir mazpilsētas, un pēc kaut kādiem citiem rādītājiem, mēs neesam iekļūt savu Latvijā, un tad pēc kaut kādiem līdzīgiem darījumiem, tas tomēr vērtējums, tas nav tā, ka ir šeit no darījuma.
Nekad tā nav bijis.
Nu, labi, ražošanas laukām vidējā nomas cena, teiksim, uz doto brīdi prieka pilsētā.
Nu, kā to var noteikt? Ja, viņi ir ļoti atšķirīgi.
Mums ražošanas telpu nav, mēs neko neizmantojam.
Nē, bet informācija, teiksim, to, kas notiek pilsētā, teiksim, arī vai privātajā, teiksim, var izīrēt un vai tiek izīrētas, teiksim, ražošanas telpas.
Tas ir atkarīgs no telpu, no telpu izvietojuma, no lieluma telpu, ir dažādi kritēji.
Nē, bet situācija...
No 50 eiro centiem līdz 2 eiro par kvadrātmetru.
Ražošanas telpām...
Kā tas ir komunikācijas pieeja?
Bet es prasu, teiksim, esošā situācija, teiksim, tātad Prieļu pilsētā tiek izīrēts ražošanas telpas uz doto brīdi, teiksim, no 50 eiro centiem līdz 2 eiro, teiksim,
ražošanas telpas. Bet tas ir atšķirīgs no novietas, kurā vietā, komunikācijas, iebraucamies ceļiem.
Tātad, teiksim, tas tirgus ir no kā rēķināt, teiksim, tātad izvērnot uz
otru. Telpas stāvoklis.
Ok.
Ja pārsvarā tiek piedāvātas telpas, sabrukšanas stāvijā.
Labi, paldies vēl deputātiem. Kādi jautājumi varam balsot par sagatavoto lēmu projektu? Kas lūdzu par? Tā. Vēlreiz atvainojos. Kas lūdzu par projektu izstrādīt, lai uzņēmēja darbību attīstītu? Tātad pret atturas Aigars Zīmelis. Pārējie bija par paldies.
Attīstīt uzņēmēja darbību.
Tas ir ražošanas telpu izbūvēja. Kāpēc tas ir vērsts uz uzņēmēja darbības attīstību? Vispār šie sami visi ir vērsti uz to, lai veicinātu uzņēmēja darbības attīstību ceļu novadā. Tas nav nekāds tāds formulējums. Tas ir tas, ko prasa sama sasniegšanas mērķi. Kas lūdzu?
Svarīgi ir saprast to, ko mēs darām un kas par to maksāts.
Šeit ir piešķirts finansējums mums no ERAP līdzekļu, un mums šie līdzekļi ir jāapgūst un jārada darba vietas. Labi, paldies vēl kādiem. Tā, tad varam pāriet pie nākošā jautājuma. Nākošais jautājums ir saistībā ar šo objektu par ārējo elektroapgādes tīklu projekta izstrādi. Tātad, ja mēs izbūvējam industriālo zonu, attiecīgi ir, protams, uzņēmējiem nepieciešams elektrības pieslēgums un ir veikta cenu aptauja un ir priekšlikums slēgt līgumu ar SIA elektroservisu par projektu ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi izstrādē par summu 2613,60 eiro ar PVM. Un arī šo summu paredzēt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildes un finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Precizēšu, kas tev ir par ārējiem elektrotīkliem?
Tas ir pieslēgums
jautu. Tātad, šis ārējais garām ir lepas, tātad lai no sadalstīkļiem pēc šī lēma arī nošlaistīgs lēmums, vienošanās uz austrīguma līnijas sadalas tīkli, tad uzliek transformatoru, kas arī maksās no kādu summu. Bet šis ir konkrēti gadījums tātad no sadalas tīklu piederības zonas līdz projektējumai vienībai, līdz projektējumai angarām. Tātad tā ir sadalas, no sadalas tīklu piederības zonas, tātad projektē tīklus līdz šīm rūpniskajām, līdz šī rūpniskajā doma. Un tajā iepriekšējā projektā, ko jūs skatījāties, tātad tur tā elektrības sadaļa ir iekšējā elektrotīklu izbūve.
Un teritorijā sārējā tīkla, tiksim, kā paskaidrojot
750. Tajā pirmajā projektā, ko jūs stiprināju. Šis ir tātad tiemats no sadaļas tīklu zonas līdz
Tas arī pieslēgums, kā ir kuram uzņēmumam, jūs kā uzņēmēji zinat, kas ir elektrības pieslēgums un cik viņš arī maksā, protams.
O, jā.
Bet tu vēl tur sadalstīkļiem
ir šī. Jā, šeit ir tikai par projektēšanu un attiecīgi par
pieslēgumu. Nu, tu jau var apmēram, teiksim, pateikt, cik ir plānotā jauda, teiksim, tā kā, nu, teiksim.
120 ampēri.
60 kilovatu. Ok, labi, paldies.
60 kilovatu? 120.
Nu, uz pusi parasti iet, kilovati uz pusi.
Bet tas skaidrs sabi, 120.
Patreiz tā, vēlreiz tā.
Bet pēc tam jau var palielināt tā samazināt.
Vai jautājums, lai cik var palielināt, vienkārši, lai nav kaut kāda, nu,
situācija. Šī slodze ir projektēta tātad uz doto konkrēto ražotni, kas it kā būs projektā. Bet tas būs, zinām, tikai pēc telpa izslodze. Varbūt citām uzņēmējām, citas biznesa interese, bet patreiz 120 amperi. Pēc tam es domāju, ka var arī palielināt jaudas tur. Ar sadalas tīkļiem to var vienoties. Prasamatra nodeļ pārbūtas slodas.
Mums ir uzņēmējs, kas ir izrādījis interesi.
Jā, ok, ok, es viņu gošu tā par to, prasti par jaudu. Nu, ok, jā. Labi.
Labi, paldies. Vēl deputātiem kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret. Atturas ēgarzīmums. Paldies. Tā, un pēdējais jautājums par koka nojumes kraukļa līgstu uzstādīšanu. Tātad jau šonedēļ, šo jau pēc divām dienām, tātad mums sākas trešais starptautiskais autora leļu festivāls leļu vasara preļos. Un pēc pagājušā gada norunas, pēc otrā starptautiskā leļu festivāla noslēgumā, Leļu mākslinieki šogad uz izstādi bez saviem darbiem vēl papildus arī tad izgatavo katras savu preļu kraukļu. Uz doto brīdi ir informācija, ka šādi kraukļi būs 30 un daļa no māksliniekiem arī savu kraukļu dāvina preļu pilsētē. Un tāpēc radās šī ideja, ka kur mēs viņus pēc tam izvietojam. Un tas tāds arī, kā, nu, jāsaka, tāda piemiņas vieta par to, ka uz trešo starptautisko autora leļu festivālu tika mākslinieki veidojuši savus preļu kraukļus. Un tāpēc jau to apnojumi, to jūs cienījami deputāti man, protams, varat pārmest, bet sakarā to, ka es arī biju atvaļinājumā un tikko esmu pēc atvaļinājumā, domes sēde netika sasaukta, ir uzsākti jau darbi, bet šeit ir plānots tātad izveidot vietu, kur mēs varēsim nākotnē parādīt gan pilsētas iedzīvotājiem, gan arī pilsētas viesiem, kā dažādu valstu mākslinieki redz kraukļu izpildījumu, kas mums ir ļoti svarīgs simbols preļu tāds no preļu simbols, jā. Un tāpēc ir uzsākta šī būvniecība un ir arī, protams, nepieciešams finansējums. Tur ir plānots tā, ka uz tā zara, kas, nu, kuri droši vien deputāti vēl apskatījuši, uz zariem tiks izvietotas ligzdas un šajās ligzdās tiks izvietoti graukļi. Un tas būs turisma apskates objekts jaunas Preiļu pilsētā. Lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi, jo mums ir priekšlikums slēgt līgumu ar sievu Preiļu celtnieks par koka nojumis Kraukļa ligzda izbūvi un uzstādīšanu par summu 6765,70 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes. Un finanšu analītiķiem veikt attiecīgi nepieciešamos budžeta grozījumus. Un arī jāsaka pēc tam, kad šie kraukļi pēc izstādes tiks izvietoti šajā mājā, mēs arī noteikti pieliksim katru mākslinieka vārdu uzvārdu un valsti, no kuras valsts ir attiecīgais mākslinieks. Jo, kā varbūt nezināt, šogad startautiskajā Leļu festivālā pārstāv būs 40 mākslinieki no 13 valstīm. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nu, tāms, kamēr jūs bijāt atvienojumā, kurš tad pieņem lēmu par šīs uzsākšanu?
Kas?
Kurš tad pieņem lēmu par dabu uzsākšanu šodien?
Es pirms atvainājumu.
Respektīvi, Preiļu celtnieks, teiksim, to viss ir darījis uz doto brīdi bez līguma. Tomēr nav, teiksim, kā domas balsu.
Jā, lūdzu.
Es šajā gadījumā balsošu par, tāpēc, ka darbi ir uzsākti un svētki ir pēc divām dienām. Un šajā gadījumā tiešām distancēšos no savām emocijām un savredzēm, kur viņš varēja būt šī māja un kādai viņai bija jāskatās. Bet es vienkārši gribu, domājot tā uz priekšu, jo tā kā viņš tiek nosaukts par turisma objektu, tad man šķiet svarīgi, jo mums ir turisma informācijas centrs, un būtu ļoti labi, ja turisma informācijas centram būtu, nu, teiksim, tas savs redzējums, vai arī no mūsu puses būtu, teiksim, no pašvaldības puses būtu pieprasījums viens, divi jauni maršruti, teiksim, nu, 5 gados. Diemžēl es skatījos mājas lapām, bet es neatradu, varbūt, ka ir. Es neatradu ne šo nolikumu turisma informācijas centra, ne, teiksim, to viņu darbības stratēģiju vai kaut kādu darbu plānu. Un manā gadījumā tad, ja, teiksim, šādus turisma objektus mums uz priekšu veidotu, vai tie nāk no turisma informācijas centra, un to darīt darbinieki, kas tur strādā, man liekas, tā būtu lieliska motivācija pašiem darbiniekiem. Jo pirmkārt, viņi jau ir kompetenti, gan es pieļauju dēļ savas izglītības, gan dēļ tā arī, ka viņi ir šī, nu, kā saka, lauciņā, un viņi arī piedalās starptautiskajās izstādēs, un viņi galu galā, viņiem ir tiešais kontakts ar, teiksim, šo turistu, un tas būtu tiešām, ka tam turisma objektiem būtu tā ideja, tā iniciatīva būtu jānāk no pašiem šiem turisma informācijas centra darbiniekiem. Un, protams, tad viņiem būtu jābūt skaidri zināmam, ko viņi darīs, cik viņiem būs paredzēti līdzekļi tam. Ja viņi saprot, ka viņu ideja īstenošanai ir par maz, tad viņi arī redz, teiksim, kā viņi varētu vēl piesaistīt šo naudu. Un tad jau man liekas, tad, kad viņi vada šās ekskursijas, tad, kad ir šie maršruti, tad jau viņos tiešām ir tas patiesais lepnums par to, ko viņi ir izdarījuši un ko viņi var stāstīt un ko viņi var rādīt. Un, nu, tas ir tāds mans priekšlikums, ka varbūt nākotnē domājot par jebkuru turisma objektu, ka mēs tiešām vadītos no šādas pieejas. Jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī pašvaldībai, lai ir šie motivētie darbinieki, un tad, lai arī jūs varam novērtēt, teiksim, vai tas, kas bija plānots, vai tas ir izdarīts, vai tas nav izdarīts, un kāda varētu tas nākamies soļi. Nu, kā man tā piebildes ļoti gribētos, lai tas tiktu ņemt.
Nu, šeit notika viss ļoti sasteikti, jo pirmkārt, nu, neviens pirms nenotika komunikācija ar māksliniekiem, nezināja, ka viņi nav aizmirsuši pagājušā gada norunu un šie kraukļi to tiek gatavoti, un arī tas, ka viņi dāvina domēja šos kraukļus tikai jūlijā beigās zināms, un tāpēc arī tikai ātri meklēts risinājums. Jaudu?
Ja runāju par turismu, tad mazs komentārs. ja mēs runājam, ka par šiem, teiksim, jābūt stratēģijām, šiem darbiem ir jābūt, teiksim, kā plānotiem, lai nesanāk tā, ka, piemēram, atverot pēdējo žurnālā 12, kad mēs skatāmies Latgales pilsētas, teiksim, turismu objektus, un kad katrai pilsētē, teiksim, tā kā var uzrakstīt, nezinu, teiksim, Rēzekne pilsēta Latgales sirdī vai Līvāni, teiksim, atslēga, teiksim, Latgales vārtos, tad, teiksim, un bija ļoti skumi, teiksim, lasīt pie preļiem, kad bija pierakstīts, teiksim, vieta pa ceļam uz Agvonu, ja mēs runājam par stratēģiju, tas ir viens. Otrs, teiksim, par konkrētu šo te, teiksim, gadījumu, kad mēs, teiksim, tā kā balsojām ar atpakaļ ejošu, teiksim, datumu, varbūt izskatot nākošajā gadu, teiksim, budžetu, paredzam kaut kādu vienu sadaļu, teiksim, ar kuru, teiksim, domas priekšsēdātājs var rīkoties tā kā pēc saviem ieskatiem, un tad nevajadzēs muļķoties, teiksim, balsot, teiksim, par lietām, kuras jau, teiksim, tā kā ir iesākušās, un pēc tam priekš tam ir nepieciešams, teiksim, domas tā kā apstiprinājums. Paldies.
Paldies.
Māksliniekiem komunikāciju, kas veic vispār, teiksim, nu, kas, nu, es domāju, ka tas nenotiek tā, ka vienkārši uzvanu vai sarunājumu iepriekšējā gadā, un tad viņi atbrauks.
Nu, kas šo vienkārši? Visu darbu jā. Veic Jelena Mihailova.
Ļoti labi.
Tiešo komunikāciju ar māksliniekiem veic Jelena
Mihailova. Un kas ir Jelena Mihailova komunicē? Kultūras centrs?
Sabiedrisko attiecību speciālisti māja pārēdā.
Ok. Kad sākās? Novada svētku organizēšana.
Nu, tā. Šogad pietiekoši, lai jau var pieņemt to budžetu praktiski, jā.
Nu, es uzskatu, ka reāli, nu, tā lietai bija, nu, bija jābūt paredzētā jau. Nu, nopietni.
Jūlija beigās, ka mākslinieki dāvina šos krāpjus, un tad mums ir cieņa jāizturas pret dāvinām.
Protams, es piekrītu, jā, bet vienkārši tajā brīdī, ne, ja tika komunikācija bija iepriekš, teiksim, iepriekšējās pilsētas svētkos, novada svētkos, bija komunikācija aicinājums dāvināt, un tad vajadzēja vienkārši kaut kādā veidā sakumunicēt.
Nebija dāvināts aicinājums izgatavot.
Nu, vai kā, aicināt izgatavot. Okay.
Izstādē, kā
tādā. Labi, jā, bet vienkārši, nu, tad kaut kādā, es saku, nu, trūks, iztrūks, atrūks kaut kāds
posms.
Nu, jā, protams, jā, bet vienkārši ir kaut kāds iztrūks kārtējs posms kaut kāds iekšā vienkārši. Nu, tā ir. Pēc pilsētas svētki, ziniet, kad sāk, es vienkārši...
Piekrītu visus
šos... Nē, stop, mans komentārs vienkārši.
Manā tīri, virzienā appārmetumus.
Tīri no profesionālās darbības. Novada svētki, kā tāpat, kā visi lielie pasākumi, viņi tiek sākt organizēt nākamajā dienā pēc tā, kā viņi ir notikuši.
Jā.
Viss, un tā notiekās. Un tā ir normāli pieņemta Latvijā un pasaulē praksē. Savādāk nesanāk, nu tā nu, godīgi.
Pamatā viss ir pie budžeta, diemžēl, pašvaldībā, jo tad tikai tu vari balstīties uz to ciparu, kā tu vari līdz tam organizēt, bet tad, kad deputāti nolēm budžetu, tad tu vari arī saprast, cik daudz tu vari izdarīt.
Es domāju, ka loģika ir savādāk, ka mēs pieņemam tā kā lēmam to darīt vai nedarīt, teiksim, budžets ir tikai apstiprinājums, tam darīsim vai nedarīsim, nevis darīsim tas, kas mums ir iespējams tā kā budžeta, teiksim, ietvaros.
Bet mēs esam 15, mums vienmēr viedokļi atšķiras, un tas ir normāli, ka arī atšķirsies.
Tas nav normāli, tāpēc, ka nav diskusējas, teiksim, pēc pultības mums ir ļoti atšķirīgi, teiksim, viedokļi, bet mēs nekad nerunājam, teiksim, tā kā palieta, teiksim, mēs nedzirdām. Tas, ko pasaka jurists, teiksim, ir jau, ir būs baigi forši, teiksim, tas, ko pateica jurists, kad, piemēram, 21. augustā, teiksim, vai dažas dienas, teiksim, pēc tam, teiksim, tiek sākts organizēts darbs pie nākamajiem, teiksim, pilsētas svārkiem, lai neatkārtojas tā situācija, ka mēs lēmumus, teiksim, pasteikti pieņemam nākošā gada jūlijā.
Jā, labi. Paldies vēl kādu deputātiem priekšlikumu vai jautājumu? Jā, Lūdzu, Erta kungs.
Lai piedot pārējo kolēģi, bet es nevarēšu atbalstīt šo iniciatīvu. Droši vien varbūt tikai tāpēc, ka arī tas ir iepriekš jau sākt darīt, bet mēs tomēr, viņš kiek pilsētā piepiet esošās infrastruktūras, kas daudz ir jāsaklāt, jo mēs varētu sākt celt arī kaut ko jaunu, jo arī šis jautājums izskatās gan sasteigts. Kaut vai jau celi parkam šobrīd kopi mums joprojām nav novākti, zīmē tāpēc staļiem nopilt, ka jāpārkās arī mūzikas skolē pasauli, kas ir poeti ietvaros novanas mājai, kas ir Vai tā šobrīd tur parkā šīta zaļā ērtie mūra šīta loksnes, tā kā es vēlētu šādas jautājumas vairāk atrodas.
Labi, paldies par viedokļu. Lūdzu vēl deputātiem kādi jautājumi. Kas lūdzu, tad varam balsot, kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Pret Zigmāra Sercēgara Zīmelis atturas. Juris Vecāns, Māris Leikučs, pārējie bija par paldies. Tā, un līdz ar to ārkārtas domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies!